Ну, я радий, що цей рік теж для мене є успішним. Вийшли нові книжки. Зокрема, вийшли «Легенди Срібної Русі» в Ужгороді. Також в Ужгороді в видавництві Олександра Гаркуші вийшла моя книжка про нашого відомого закарпатського художника «Таємниця Арделі». Ну і вийшли переведення моїх книжок, дитячих книжок. «Баба Галамага» перевидала «Неймовірні пригоди Івана Сили», а також «Розбійник Пинті в заклятому місті», а начальна книга «Богдан» перевидала друге доповнене видання, зробили «Розбійник Пинтя», «Неймовірні пригоди розбійника Пинті». Так що, в принципі, рік успішний, хоча рік як для всієї України непростий, а для українського книговидання так, в тому числі.
Використання, власне, закарпатського матеріалу, де ви і живете в Ужгороді, є свідомим кроком, так, до популяризації, можливо, до того, що про це майже ніхто не знає. Чи, ну, це якась данина, не знаю, малій батьківщині?
Я би назвав це природним кроком, тому що писати треба про те, що найкраще знаєш, в чому ти є найбільший фахівець. І ясна річ, я займаюся 20 років журналістикою в Закарпатті, сам з Ужгорода, батьки мої з Ужгорода, тобто є якась тяглість інформації. Закарпаття невеличке. Але в той же час воно мало прописане в літературному процесі якраз, і це такий кладезь для всього українства, тому що воно дуже цікаве, воно дуже самобутнє, воно дуже різноманіте і мало прочитане, мало вивчене. Ясна річ, що наші письменники зараз звідти потужно черпають, маємо цілу плеяду дуже цікавих авторів, і якраз вони це роблять. Але це роблять не тільки закарпатці, це роблять львів'яни, як експлуатують свою тему. Той же самий Винничук і вся генерація львівська. Одесити весь час сидять на Одесі, ми створили вже цілий тренд одеський. Ну і такі самобутні регіони завжди, Чернівці ті ж самі.
Франківськ,
так. От бачимо такі дуже потужні плеяди якраз регіональних письменників. Чи Жадан там на Сході, чи про Запоріжжя пише Павло Вольвач. І це дуже добре, тому що ми насправді дуже велика країна. Ми найбільша країна в Європі, навіть зараз, без Криму, ми є найбільшою країною Європи за площею, ми один з найбільших народів. І коли така велика країна, вона не може бути одноманітною. А ще з такою складною історією, коли століттями народ жив в різних абсолютно державах. І тому в цьому наш плюс. Це самопізнання дає нам можливість довго-довго наснажуватися. Тобто ми не вичерпалися. От, наприклад, тема козачна, я вже так бачу, що в літературі вона вже так ніби вичерпалася. Але є інші теми, які відкриваються, та ж саме національно-визвольна події 20-х років, та ж сама Карпатська Україна, чи Друга світова війна, вони тільки відкриваються по-новому, і письменники це активно про це пишуть, і це дуже добре.
Закарпатська культура, історія локальна і література, в принципі, фольклор, вони влилися вже в загальноукраїнський контекст?
Ну, ми це робимо, ми стараємося. От так на наших очах Іван Фірцак, знаменитий силач, про якого тільки знали так в народі, нині стає загальноукраїнським ім'ям, постаттю. Так, про нього знято фільм, вивчають
фільм за вашою книжкою, до речі.
Так, за моєю повістю дитячою. Ця повість зараз вивчається в 7 класі, в школах всієї України. І це дуже приємно, тому що якраз Закарпаття мало присутнє в історії України, в корпусі, наприклад, шкільного підручника. Воно практично було не присутнє тільки до останнього часу в загальнонаціональній програмі шкільній з літератури. Тобто от є літературна програма з жодного закарпатця. От закарпатці вчать цю програму, кажуть, а де ми? То приємно, що зараз і Галина Малик, і от Іван Сила включені в програму, вивчається в 5 класі, вивчається повість Галини Малик «Пригоди Алі» країні недоладії, а в цьому вивчаються неймовірні пригоди Івана Сила. Тобто от Закарпаття вже теж включене, і діти всієї України вивчають цей край. Не можна залишати так регіони якось виокремлені, напризволяще, тому що буде те, що сталося в Донбасі, те, що сталося в Криму, коли регіони себе не знаходять в загальнонаціональному культурному просторі.
Є підстави вважати, що може подібне щось трапитись. В одній з своїх колонок, десь, може, з рік тому ви писали про так зване русинське питання і про те, що воно не має реального відображення в Закарпатті, так, от серед людей, ну, потужного, тобто, що немає проблеми. Я собі тоді подумав, що, власне, якщо проблеми нема, про неї не пишуть. Тобто, ти просто не помічаєш цього. Є сенс вважати, що можливі якісь, ну, непорозуміння?
Ще би 5 років назад про це саме сказали в Донбасі. Що, якби сказали, що Донбас можливий відокремити від України, сказали би, ні, та що ви. В принципі, якесь підґрунтя завжди може знайти. І антиукраїнські сили є в кожному регіоні. Навіть на Львівщині є антиукраїнські сили. Суть питання полягає в тому, наскільки ворожі до України центри можуть ці антиукраїнські сили так розвернути ситуацію, що постане те, що постало на Донбасі. Загроза завжди є. Тобто це так, як мікроби в нашому організмі. Вони завжди є. Але тільки при певних обставинах вони можуть стати загрозою для організму. Так і тут. Тому не можна недооцінювати оцього неорусинства, яке, власне, підтримується якраз закордонними центрами в сусідніх державах, особливо в Москві. І не можна цим нехтувати, не можна легковажити. Має бути дуже чітка, розумна державна політика, в тому числі і силових органів, бо все може перевернутися в будь-яку мить. Є антиукраїнські настрої, вони є всюди, вони є і в Києві, вони є і в Одесі, і в Херсоні. Тобто є, от за всіма опитування, от зараз було опитування, 30% українців вважає Сталіна великим політиком. Оце 30% це є ці підґрунті антиукраїнські сили.
На Закарпатті сили. Багато таких?
Ну, я не знаю, скільки, але Закарпаття є багатонаціональним краєм. 20% в Закарпатті, це 250 тисяч, це, власне, не українці, це різні етнічні групи, меншини.
Тобто не етнічні українці?
Так, ці меншини налаштовані по-різному. Наприклад, найбільша група угорці, їх 12%, це не зовсім лояльні до України громадяни. Ну, не громадяни, а, скажімо, політичні сили, які за ними стоять. Тому що, якщо почитати угорську, закарпатську пресу, то там 90% – це суцільний негатив проти України. Вихоплюються тільки факти, які є в Україні завжди, подається. Тобто, виформується такий негативний стереотип України як такої. Це все є. І при певних обставинах, при певних провокаціях, при певних розумних, наприклад, спецопераціях наших ворогів, ситуація може перевернутися, тому що зараз все вирішує інформація. Ви розумієте, як ви подасте, розкрутите ситуацію, і люди, дезорієнтовані люди, так як в Донецьку виходили, блокували наші військові частини, казали «Путін прийди, Путін помоги». Нас рятує те, що Закарпаття зовсім з іншого боку, Путін далеко, але є церква Московського патріархату, яка роздавала листівки за Януковича, яка завжди дотримується якраз, я би сказав, не україноцентричних сил, так само як в Києві, в Лаврі чи де. Тому нехтувати не можна, і що треба робити, це розумно інтегрувати всі регіони України в загальнонаціональний простір. Культурний, інформаційний, політичний. Інтеграція зробить своє, нація об'єднається. І тому на Закарпатті має бути особлива увага України. Це той регіон, який якраз може вибухнути. Це слаба ланка. Тобто, я думаю, що от Одеса, Закарпаття, Харків, ну, Південь-Схід – і Закарпаття. Це особливі регіони. Туди треба спрямовувати максимальну увагу і максимальну підтримку якраз. І фінансову в тому числі, і культурну, і інформаційну. Не можна на самоплив пускати, бо потім буде те, що сталося вже.
Тема російсько-української війни на Закарпатті. Чи можна прослідкувати якісь акценти в засобах масової інформації, ну, можливо, у висловлюваннях політиків закарпатських, місцевих, культурних діячів просто на вулиці? Є якась різниця між тим, що ви чуєте, бачите і читаєте в Києві, наприклад?
Ну, в цілому, війна, я думаю, вона з'єднала Україну, і в усіх регіонах мешканці всіх українських регіонів її сприймають більш-менш однаковому руслі, що це є агресія проти нас, це є захист нас самих. І якщо колись казали ще там на початках, що так що, та хай заберуть те, що треба, всі розуміють, що Путін на цьому не зупиниться. Це просто ми його зупинили реально, і не можна допускати, давати можливості наступного наступу. І треба тримати там фронт всіма силами і зупинити це, тому що Путін дійде аж до Закарпаття, якщо його не стримувати. Так, тобто нема такого, щоб хтось виступав за Росію, за Путіна, казав би, що це братовбивча війна, крім, звичайно, я думаю, того ж самого Московського патріархату, який прямо про це не заявляє, але, я думаю, так проводить якусь роботу в цьому напрямку. Оцей самий хресний хід, що був, так.
Культурний контекст закарпатський, він набув якихось інших форм за 25 років, власне, вже в незалежній Україні? Тому що в радянський період, ну, очевидно, може скластися враження, що був створений певний стереотип або певні стереотипи, які не завжди, очевидно, відповідали дійсності. І не всі закарпатці, і, власне, ті, які там, наприклад, живуть, а не там вихідці, могли би погодитися з тим, як їх ідентифікують або як їх бачать із центру, там, чи зі сходу, чи з півдня України.
Так, змінилося суспільство, змінилося і Закарпаття, тобто це вже не тільки чічки, смарічки, смирічки, як подають стереотип такий загальнонаціональний, це не тільки мінеральна вода, не тільки санаторії, з'являються якісь нові бренди, так, і мукачівські стрілки, і якась контрабанда, про яку ще 2-3 роки ніхто не говорив в загальноукраїнському просторі. З'явилася дуже потужна літературна плеяда. Ми маємо і шевченківських лауреатів, і Мирослав Доченець, і наш поет із Широкого Лугу Стячівщини Петро Мідянка, і Андрій Любка, Галина Малик,
Оксана Луцишина.
Оксана Луцишина. Тобто це люди, які стали в загальнонаціональному просторі, у своїх нішах, дуже відомими, і показують зовсім по-іншому Закарпаття. Закарпаття сучасне, Закарпаття, попри те, що дуже самобутнє, дуже своєрідне, але воно вже не є таке якесь сільське.
Інтеграція в цей контекст і універсалізація, якщо хочете, там, ну, якщо йдеться про літературу конкретно, вона не несе якоїсь втрати ідентичності, про яку закарпатці, в принципі, вважають, що вона є оригінальною якоюсь, так, і не бажають із нею розлучатися.
Навпаки, це модернізація ідентичності. Це дуже цікаві речі. От візьмемо того ж самого Петра Мідянку. Він бере пласт дуже архаїчної лексики. Лексики, яка вже навіть не побутує на Закарпатті. В нього такі слова, що самі закарпатці їх не знають. І кажуть, чи всі він вже слова ці повиписував звідкись, що вже давно відмерли 100 років назад. І змішує їх з дуже сучасною лексикою, з лексикою дуже високою, літературною. Теж ці слова дуже рідко вживані, тому що вони дуже зависоколітературні. І він їх це змішує і робить зовсім інший продукт. Тобто, оце якраз те витворення з того самобутного, з того коріння, щось нового на новому етапі. Так само Мирослав Доченець, який в своїх творах, по суті, творить якусь свою мову.
І міфологію.
Ну, і міфологію, але я говорю про мову, так, що це мова, це не є закарпатський діалект. Там є тільки слова із закарпатського діалекту, але це закарпатський діалект, піднятий до літератури високої. Тобто це те, що робить, зрештою, Винничук у Львові, коли галицький говір впроваджує літературну форму. Так само і закарпатці роблять. Це дуже продуктивно, тому що мова потребує весь час оновлення. Ви подивіться, як росіяни використовують українські слова. Скільки вони, їхніх творах, ти читаєш, скільки вони забрали української лексики на позначення інакших інтонацій. Вони можуть сказати і маляр на художник, але це вже таке о щось принизливе або впущене. Тобто багато закарпатських, кажу, українських слів вони забрали цю лексику, тому що мова весь час потребує якогось оновлення. Ми маємо свої джерела, от те ж саме закарпатська лексика, де заархівізувалися цілі пласти. Можна звідти брати.
Ви зосередилися, ну, принаймні, за останні кілька років можна прослідкувати, ну, таку тенденцію, ви зосередилися на героях, так, на персонажах легендарних, там, напівреальних, таких, що життя яких і біографії яких обросли різними дуже фактами, які, очевидно, можливо, ніколи й не мали місця, але, ну, так чи інакше, частина цих образів, вони до цього часу ще є живими, напевно, в пам'яті і народній, у тому числі. Для чого це? Який в цьому конкретно сенс? От вибір, ну, брати конкретних людей, це, ну, намагання через конкретне показати загальне, чи це намагання укласти певний пантеон літературний, навіть якщо хочете, образів?
Ну, можна назвати це так, пантеон. Ну, от Закарпаття має дуже довгу історію, це вважають, що Ужгороду 1100 років, тобто понад тисячолітня історія, але воно дуже мало прописана, ця історія. І виходить, що у нас насправді дуже мало історичних діячів на Закарпатті. А ще менше цих діячів вписано в загальнонаціональний контекст, а ще менше з них стали прописані в літературі. Таким чином, у нас така анонімна історія Закарпаття. У нас є цілі століття, з яких ми не можемо назвати жодного прізвища. От, наприклад, середньовіччя – це князь Лаборець, легендарний і непідтверджений історичними матеріалами, якого нібито повісили мадяри, коли захопили Ужгородський замок. Проходить кілька століть, потім з'являється в 15 столітті на початку князь Курятович, який прийшов з Поділля 20-30 років у господарьовому Мукачівському замку. І потім знову кілька століть випадає, і нарешті приходить у цей новітній час. З 18 століття 1-2 прізвища, з 19-го вже з'являється плеяда будителів, там 20-30 прізвищ, і нарешті 20 століття. Тобто, якась таке довга історія, а так мало людей. Але навіть
не персоніфікована, так.
Так, а тому чому? Тому що от населення було неграмотне, не було тої своєї провідної верстви, яка би робила літературу, культуру, історію, записувала би щось. І тому, а 20 столітті, коли тільки з'явилося нарешті те, що можна назвати літературою, то радянська влада поставила табу на всю історію, і знову ж таки за другу половину 20 століття практично мало що було прописано в літературі. І зараз, коли, а зараз в суспільстві великий запит на історію. Тому от і тому і той самий Мирослав Доченець зараз, до речі, видав новий свій роман історичний про Закарпаття. І Сергій Федака, якого ми не згадали, який зробив два дуже гарних романи про Закарпаття. Ну, і я в тому числі, от в дитячій літературі, в драматургії стараюся, ну, і в прозі, стараюся все-таки оце Закарпаття підняти на загальноукраїнський рівень і прописати в літературі, тому що це дуже і дуже важливо.
Як завідувач літературно-драматичної частини Закарпатського театру, зараз ви з театром гастролюєте в Києві, зокрема, із виставою, яка поставлена за вашою п'єсою, де головним героєм є Ерделі, Адальберто Ерделі, відомий дуже художник з дуже трагічною або драматичною долею. Пинтя і Ерделі – люди абсолютно різних світів, от, які об'єдналися десь от у вашій творчості. От така радикалізація героїв – це вимушений крок певною мірою, тобто аби було і високим естетам, і людям із гарячими головами.
Ну, сюди ще треба додати Івана Фірцика, який був силовим атлетом, так. Можна додати Олександра Духновича, про якого я теж маю і п'єсу, і оповідання. Ні, я справді от задався такою метою створити такий пантеон, наскільки можна це. Взяти отих 5, 10, 15 тих імен з Закарпаттів, які варті того, щоб стати загальнонаціонально відомими. І пробую в художній формі, в різних жанрах з ними працювати і створити якісь такі твори, щоб це не було локальне, а щоб то стало загальнонаціональне. І мені приємно, що і про Пинтю вдалося, в принципі, в провідних видавництвах дитячих вийшли дві книжки. І той самий Іван Сила, і Адальберт Ерделі, от виставу ми вчора показували, і дуже гарно її сприйняли тепло київські глядачі. І вони казали, що це трагедія не тільки цього художника, це трагедія всієї української інтелігенції повоєнної. Коли ті землі, які ввійшли, воз'єдналися з Україною, але була, не було радянської влади, і інтелігенція пережила цілу драму, трагедію, коли попали в тоталітарну систему, яка просто їх ламала, нищила. Так що це справді є така так ідея цього пантеона Закарпаття.
Дякую вам, Олександр Гаврош, письменник, журналіст і завідувач літературно-драматичної частини Закарпатського обласного музично-драматичного театру, був у нашій студії.